Анджей Сапковський. Відьмак. Володарка озера. Роман. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. Вільям Шекспір. Ми створені із сновидінь, і сном. Оточене життя маленьке наше. Вільям Шекспір. Буря. Дія четверта, акт перший. Переклад Бажана. Тут і далі примітки перекладача. І їхали вони далі, аж доки не прибули до озера з водами, що розлилися широко й чарівно. А в самій середині того озера побачив Артур руку в білий атлас убрану, що меч чудово виконаний тримала. А потім узріли вони панну, яка сміливо ступала по дзеркалу вод. «Що то за панна така чарівна?» – запитав Артур. «Звуть ту панну володаркою озера», – відповів Мерлін. Томас Мелорі. Смерть Артура. Розділ перший. Озеро було зачарованим. Щодо цього не було жодних сумнівів. По-перше, лежало воно тут, таки біля входу в закляту долину Кумпукка. Долину таємничу, завжди оповиту туманом, славетну чарами і магічними явищами. По-друге, досить було просто глянути. Площина води була глибокою, насиченою і незаймано синю. Вистину, наче відшліфований сапфір. Була вона гладенькою, наче дзеркало, такою, що верхівки масиву і Уітва у відзеркаленні виглядали красивіше, ніж у реальності. І Уітва – один з найвищих масивів серед гір Уельсу. Від озера віяло цілющим холодом, а величної тиші не порушувало ніщо, навіть плюскіт риби чи крик водного птаха. Рицар отямився від зачудування, але замість продовжити шлях по хребту узгір'я, повів коня вниз до озера. Його наче притягувала магнетична сила чародійства, що дрімало там, унизу, на дні, у безодній вод. Схарапуджений кінь ступав серед розкришених скель, тихим форканням подаючи знак, що магічну ауру відчуває і він. З'їхавши до самого низу на пляж, рицар спішився. Тягнучи скакуна за трензеля, наблизився до крайки води, де дрібна хвиля грала між кольоровою рінню. Сів навпочіпки, захрустівши кольчугою. Полохкаючи мальків, рибок малесеньких і живих, наче голки, набрав води в складеній долоні. Пив обережно і поволі, від крижано-холодної води дерев'яніли губи, язик, віддавало в зуби. Коли він зачерпнув знову, долетів до нього звук, що пронісся поверхнею озера. Він підвів голову. Кінь зафоркав, наче підтвердивши, що почув те й він. Рицар прислухався. Ні, то була не ілюзія. Те, що він чув, було співом. Співала жінка. Навіть скоріше дівчина. Рицар, як усі рицарі, вихований був на піснях бардів і рицарських романах. А там у 9 з 10 випадків дівочий спів чи крики були принадою, а рицарі, які йшли на відлуння, регулярно потрапляли в пастки. Нерідко у смертельні. Але цікавість перемогла. Рицареві врешті-решт було лише 19. Був він дуже відважний і дуже нерозсудливий. Славетний першим відомий був отим другим. Він перевірив, чи добре ходить у піхвах меч, після чого потягнув коня і рушив пляжем у напрямку, звідки долина вспів. Далеко йти не довелося. Берег тут був завалений еротичними валунами, темними вигладженими до блиску, наче іграшками велетнів, недбало кинутими сюди або й забутими тут після закінчення забави. Деяке каміння лежало у водах озера, чорніло під прозорою поверхнею. Деяке виступало над поверхнею, омиване хвилями, і виглядало, наче хребти левіафанів. Але найбільше каміння лежало на березі, від пляжу ген до лісу. Частина зарилася в пісок, лише трохи над ним здіймаючись, так що про справжні розміри валунів можна було лише здогадуватись. Спів, який рицар почув, долинав саме споза тих прибережних каменів. А дівчина, яка співала, залишалася невидимою. Він потягнув коня, тримаючи його за мундштук і ніздрі, аби той не форкав і не ржав. Одяг дівчини спочивав на одному з каменів, занурених у воду, пласкому, наче стіл. Сама вона, гола і занурена по пояс, милися, плюскаючись і приспівуючи при тому. Слів рицар не розпізнав. І не дивно. Дівчина, він би голову на те заклав, не була людиною з плоті й крові. Свідчило про це худеньке тіло, дивний колір волосся і голос. Хлопець був упевнений, що якби вона озирнулася, він би побачив великі мигдалеві очі. А якби відгорнула зі скроні попелясте волосся, то точно помітив би гострі шпичасті кінчики вушної раковини. То була мешканка феєрі. Фея. Одна з тіл від тех. Одна з тих, кого пікти і ірландці звали Дауейнеші, народом пагорбів. Одна з тих, кого сакси звали ельфами. Дівчина на мить перестала співати. Занурилася по шию, запирхала і надзвичайно по-простацьки вилилася. Утім, рицарі це не обдурило. Феї, як воно всюди відомо, уміли лаятися по-людськи, куди гірше за конюхів. До того ж, такі прокляття часто були вступом до якихось злостивих жартиків, любов'ю до яких феї славилися. Наприклад, збільшити комусь носа до розмірів огірка насінника, або зменшити комусь чоловічу гордість до розмірів бобового зернятка. Рицар не мав потреби ні в першому, ні в другому. Він приготувався вже тихесенько відступити, аж раптом його зрадив кінь. Ні, не його власний жеребчик, утримуваний за ніздри. Він поводився спокійно і тихенько, наче миша. Зрадив його кінь феї. Ворона кобила, яку рицар спершу і не помітив поміж валунами. Тепер смолисто-чорна кобилка вдарила копитом об каміння і привітально заіржала. Жеребчик рицаря трусунув головою і ввічливо відповів. Аж відлуння по воді пішло. Фея вистрибнула з води, на мить демонструючи рицареві милі для ока округлості. Кинулася до скелі, на якій лежав її одяг. Але замість того, щоб підхопити якусь там сорочку і скромно прикритися, ельфійка вхопила меч і зі скреготом видобула з піхов, справляючись із залізом на диво вміло. Тривало те коротку мить, по якій фея присіла навпочіпки чи на коліна, ховаючись у воді аж по ніс і виставивши над поверхню випростану руку з мечем. Рицар отямився, відпустив воздечку і зігнув коліно, стаючи на мокрий пісок, бо відразу зрозумів, кого він тут зустрів. «Слався!» – забелькотів він, простягаючи руку. «То велика для мене честь, величезна, о володар озера, меч той я прийму!» «А може ти підвівся та відвернувся, а?» Фея вистромила рота над водою. «Може б ти перестав вирячуватися і дозволив мені вдягнутися?» Він послухався. Чув, як вона хлюпає, виходячи з води, як шелестить одягом, як тихенько лається, натягаючи його на мокре тіло. Він же дивився на чорну кобилу з шерстю гладенькою та лискучою, наче крило ворона. Беззаперечно був то кінь шляхетної породи. Беззаперечно швидкий, наче вітер. Беззаперечно мав жити у феєрі, як і його володарка. «Можеш озирнутися, володарку озера, і назватися. Я Галахет з Каербеніку, рицар короля Артура, володаря замку Камелот, володаря літнього краю, а також Думноні, Дифнейна, Повісу і Дифеду. А ти Мерія?» – урвала вона його. «Риданія, Ривія, Едір, Нільгард. Ці назви говорять тобі хоча б щось?» «Ні, я ніколи про них не чув». Вона стинула плечима. У руці, окрім меча, тримала чобот і сорочку випрану й викручену. «Так я й думала. А який нині маємо день року?» «Нині?» – він роззявив рота, геть здивований. «Друга повня по бальтану, володарко. Цірі!» Виправила вона його машинально, крутячи руками, аби одяг краще влігся на мокрій шкірі. Говорила вона дивно. Очі мала зелені й великі. Рефлекторно відгорнула мокре волосся, а рицар мимоволі зітхнув. Не тільки тому, що вухо її виявилося звичайним, людським і жодним чином не ельфійським. Щоку мала знівечену великим бридким шрамом, її було поранено. Але чи можна поранити фею? Вона помітила той погляд, примружила очі і зморщила носа. «Шрам, а вже ж!» – сказала зі своїм дивним акцентом. «Чому в тебе такий наляканий погляд? Аж така дивна справа для рицаря той шрам? Чи може він настільки бридкий?» Він повернув обіруч, зняв кольчужний каптур, відгорнув волосся. «То справа воістину для рицаря не дивна», – сказав не без юнацьких гордощів, демонструючи власний, ледь загоєний шрам, що тягнувся від скроні до щелепи. «Бридкі лише шрами на честі. Я Галахад син Ланселота, Дюлак і Елайни, дочки короля Пелеса, пана в Каербеніку. Рану цю завдав мені Браун Безжальний, безчесний мучитель панянок, перш ніж повелив я його в чесному поєдинку. І насправді, я годен прийняти з рук твоїх той меч, володарку озера». «Вибач. Меч, я готовий його прийняти». «Це мій меч. Я не дозволяю нікому його торкатися. Але що? Володарка озера завжди... Вона ж завжди виринає з глибини і дарує меч». Деякий час вона мовчала. «Розумію», – сказала нарешті. «Що ж, скільки країн, стільки звичаїв. Прикро мені, Галахеде, чи як там тебе, але, схоже, натрапив ти не на ту володарку озера, що треба. Я нічого не роздаю і не дозволяю відбирати в себе. Це щоб усе було зрозуміло». «Але ж», – відважився він, – «ви прибули з Фаері, володарку, чи не так?» «Я прибула», – сказала вона замиття, і зелені очі, здавалося, вдивлялися в безодню простору й часу. «Я прибула з Рівії, з одноіменного міста, з над озера Лохескалот. Припливла я човном, був туман, берегів я не бачила, тільки чула іржання кельпі, моєї кобили, яка бігла слідом за мною».
Вона розправила на камені мокру сорочку. Рицар знову зітхнув. Сорочка була випрана, але не дуже добре. Усе ще видно було на ній патьоки крові.
«Принесла мене сюди річкова течія», – продовжила дівчина, чи не бачачи, що він помітив, чи вдаючи, що не бачить. «Річкова течія і чара єдинорога. Як зветься це озеро?»
«Не знаю», – зізнався він. «Тут стільки озер у Гвинеді».
«У Гвинеді?»
«Вже ж, ото на горі і у Ітва. Якщо мати її по ліву руку і їхати лісами, то за 2 дні доберешся до Діна з Дінлею. А далі до Кердеталю, а річка, найближча річка, це...»
«Неважливо, як зветься, найближча річка. Ти маєш якусь їжу, Галахаде? Я просто помираю від голоду».
«Чому ти так на мене дивишся? Боїшся, що я зникну? Що полечу в засвіти разом із твоїм сухарем та ковбасою з яловичини? Не бійся. У моєму власному світі я трохи погралася з призначенням, втручаючись у нього, тому певний час не слід мені там з'являтися. Якийсь час побуду у твоємі. У світі, де вночі можна не шукати на небі дракона чи сімкіз, в якому зараз друга повня після Бельтану. Чому, питаю, ти так на мене дивишся?»
«Я не знав, що феї їдять».
«Феї, чародійки, ельфійки усі їдять. П'ють і всяке таке».
«Перепрошую?»
«Неважливо».
Чим уважніше він на неї дивився, тим більше втрачала вона чарівну ауру, тим більше людською, звичайною робилася, майже ординарною. Утім, він знав, що вона не така. Не може бути такою. Не зустрічають ординарних дівчат біля підніжжя Іуітва і в околицях Кумпукка, які голими купаються в гірських озерах і перуть закривавлені сорочки. Неважливо, як ця дівчина виглядає, але земною істотою вона бути не може. І все ж Галахад уже цілком вільно і без побожного остраху дивився на її мишасте волосся, яке зараз, коли висохло, лисніло на його здивування пасмами сріблясто-білої сивини. На її худі руки, малий носик і бліді вуста, на її чоловічий одяг, трохи дивного крою, пошитий із незвичної тканини з небувало щільним плетенням. На її меч дивної конструкції із дивним орнаментом, що аж ніяк не скидався на парадну іграшку. На її босі ноги, обліплені засохлим піском із пляжу.
«Для ясності», – відізвалася вона, тручи стопою об стопу. «Я не ельфійка, а чародійка, чи то фея, я трохи нетипова, ну, та хіба і зовсім юною не є?»
«Насправді шкода».
«І чого тобі шкода?»
«Кажуть...» Він почервонів і затнувся. «Кажуть, що феї, коли їм випаде зустріти юнаків, ведуть їх до Ельфланду, і там, під кущем ліщини, на ковдрі з моху, наказують із собою поєднатися».
«Розумію. Вона швидко глянула на нього, після чого відкусила добрячий шмат від ковбаси. «Щодо країни ельфів», – сказала, проковтнувши шмат, – «то якийсь час тому я звідти втекла і зовсім не поспішаю туди повертатися. А щодо поєднання на ковдрі з моху, схоже, Галахеде, ти і справді натрапив не на ту володарку, що треба. І тим не менш, красно дякую тобі за добрі наміри. Володарку, я не хотів образити. Не виправдовуйся. Усе через те, що ти чарівно красива. Дякую знову, але все ж так воно не станеться, як тобі бажається». Вони деякий час мовчали. Було тепло. Сонце стояло в зеніті, приємно нагрівало каміння. Легенький вітерець збрижив поверхню озера. «Що значить?» – відізвався раптом Галахед дивно екзальтованим голосом. «Що значить спис зі скривавленим вістрям? Що значить і чому страждає король із пробитим стегном? Що значить панна в білому, яка несе Грааль срібну тарілку? А ти все ж добре почуваєшся? Я тільки запитую. Я твого запитання не розумію. То якийсь умовний пароль, сигнал, за яким розпізнають утаємничених? Поясни, будь ласка». «Не зумію». «Тоді навіщо ти питав?» «Бо це...» Він затнувся. «Ну, коротко кажучи, один із наших не запитав, маючи оказію. Язик у роті в нього зав'яз, чи, може, хлопець застидався. Не запитав. І через те була купа неприємностей. Тож ми тепер завжди питаємо. Про всяк випадок». «У цьому світі є чароді? Ну, знаєш, ті, які практикують магію. Маги, відаючи. Є Мерлін і Моргана, але Моргана зла». «А Мерлін?» «Середня». «Знаєш, де його знайти?» «А як же, у Камелоті, при дворі короля Артура. Я саме туди їду».
«Далеко?»
«Звідси до Повісу, до річки Гафрен, потім за течією Гафрену до Гливуму, над морем Сабріни. А звідти вже близько до рівнин Літнього краю. Усього якихось 10 днів їзди».
«Задалеко».
«Можна, – він зробив паузу, – трохи скоротити шлях, поїхавши крізь Кумпука, але то заклята долина, там страшно. Живуть там і Дінан-Бахтех, злостиві карлики».
«А ти що, меч носиш для краси?
А що з мечем поробиш проти чарів?»
«Поробиш, поробиш, не бійся. Я відьмачка. Чув колись?» «Ех, звісно, що не чув. А твоїх карликів я не боюся. Серед гномів у мене чимало знайомих».
«Ну як же?» – подумав він.
«Володарко озера. Мене звати Цірі. Не називай мене володаркою озера. То викликає в мене не найкращі асоціації. Так мене звали вони у країні, як там ти назвав ту країну?»
«Фаєрі. Або ж як звуть її друїди Аннон. А сакси кажуть Ельфланд».
«Ельфланд».
Вона накрила плечі отриманим від нього піктським картатим пледом.
«Я там була, віриш? Увійшла до вежі ластівки і бац! Вже була серед ельфів. І, власне, вони так мене називали – володаркою озера. Ти мені навіть подобалося спочатку. Я тим пишалася. До тої миті, як зрозуміла, що в тій країні, у тій вежі і над тим озером ніяка я не володарка, а тільки в'язень».
«Чи це там ти поплямувала сорочку кров'ю?» – не витримав він. Вона довго мовчала.
«Ні», – сказала нарешті, а голос їй здалося трохи затремтів. «Не там. А ти уважний. Що ж, відправди не втечеш, нема чого ховати голову в пісок. Так, Галахеде, останнім часом я її плямувала досить часто. Кров'ю ворогів, яких я вбивала. І кров'ю близьких, яких намагалася рятувати, які помирали на моїх руках. Чому ти так на мене дивишся? Не знаю, чи ти божество, чи панна смертна, чи ти одна з богинь, але якщо ти мешканка земної долі... До справи, будь ласка. Я хотів би...» Очі Галахеда розгорілися. «Почути твою історію. Чи захочеш розповісти мені її, володарко?»
«Вона довга. Маємо час.
І вона не дуже добре закінчується.
Не вірю».
«Чому?»
«Ти співала, коли купалася в озері».
«Ти спостережливий».
Вона відвернулася, стиснула губи, обличчя і раптом скорчилося і стало некрасивим.
«Так, ти спостережливий, але дуже наївний». Розкажи мені свою історію, прошу.
Що ж, зітхнула вона.
Добре, якщо бажаєш. Розповім.
Вона всілася зручніше, і він також усівся зручніше. Коні ходили край лісу, пощіпуючи траву та кущі.
«Від початку», – попросив Галахад. «Від самого початку».
«Це історія», – сказала вона за мить, щільніше загортаючись у піктський плед.
«Усе більше здається мені історією, що не має початку. Тож я не впевнена, чи вона взагалі скінчилася. Мусиш ти про те знати. Страшенно переплуталося в ній минуле з майбутнім. Один ельф розповідав мені навіть, що воно як із тим змієм, який ухопився зубами за власний хвіст. Той змій, знай, зветься Уроборос. А те, що він кусає свій хвіст, значить, що коло замкнулося. В будь-якому моменті часу криється минуле, теперішнє та майбутнє. У кожному моменті часу криється вічність, розумієш?
Ні.
Нічого.